koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Pravo nijotkuda, u prvoj polovini 16. veka, odmah posle Mohačke bitke, koja je za Ugarsko carstvo bila isto što i Kosovska za Srpsko, u istoriju je ušao, šta više, svom svojom silom i silom svoje vojske, za koju kažu da je brojala i 20.000 ljudi, car Jovan Nenad Crni. Ne zna se ni danas pouzdano ko je on bio. Potomak Čarnojevića, izgubljeni princ, ili čovek niskog roda, a velikih ambicija. Ono što se zna jeste da je silno želeo da se suprotstavi Turcima i da zaustavi njihov dalji prodor na zapad prema Budimu, Pešti i Beču. 8 meseci uspeo je da celu Bačku, kao i delove Banata i Srema, drži slobodnima od Turaka na teritoriji sopstvenog carstva, jer se na vrhuncu moći proglasio carem, potomkom vizantijskih i srpskih vladara. Ne naišavši na saveznike u svojoj nameri, već samo na strah od njegove moći koja je neprestano jačala, car Jovan Nenad biva pogubljen u atentatu u okolini Segedina 1527. godine. Nedugo posle toga, Ugarska pada pod tursku vlast, Subotica, koju je Jovan Nenad proglasio za svoju prestonicu, postaje deo Segedinskog Sandžaka, a hrišćani tamošnji su dugih 150 godina trpeli težak zulum, skrivajući se u Zemunicama. Ipak, pokušaj cara Jovana Nenada, makoliko bio kratkog daha i dometa, nikada nije zaboravljen, te mu je 4 veka kasnije u centru Subotice podignut monumentalni spomenik, koji i danas obnovljen podseća na slavnu prošlost. Mirko Grlica, istoričar, kustos, savjetnik u Gradskom muzeju u Subotici, zna priču o caru Jovanu Nenadu Crnom, misterioznom čoveku sa crnom prugom od Slepočnice do Pete, neobičnom i hrabrom za nezaborav. A za vas su je pripremile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Thank you.
koje kuda.
Koje kuda ćemo danas u vremenu odlutati u podaleku prošlost da bismo vam ispričali priču o caru Jovanu Nenadu koju, kao što rekao smo, zna istoričar Mirko Grlica. A kada kažemo daleku prošlost, mislimo na...
To je 1526. godina. Na ovim prostorima se već dugo vremena spremalo nešto što je bilo, ajde kažemo pandan u srpskoj istoriji, Kosovskoj bici. 1526. godine, posle dugogodišnjih priprema, Turci su krenuli na ovaj prostor u nameri da pokore srednjevekovnu mađarsku državu, koja je već duži niz godina su pripremane odbrambene mere, građene su tvrđave, sve se činilo da se zaustavi nadiranje Turaka iz Azije, međutim to se pokazalo takođe neuspešnim pošto je malo ko u to vreme moglo da se Turcima suprotstavi. Na polju Mohača, kraj Mohača, to je tu danas odmah preko granice malo severozapadno, recimo od Subotice, je došlo do te odlučujuće bitke i u toj bitci je mađarska feudalna vojska poražena sa istim onim praktičnim scenarijom koji se desio i na Kosovu polju. Neki nisu došli, neki su došli.
Da, čuli smo da je Mohač za njih isto što i Kosovska.
Apsolutno, apsolutno. Mađarski kralj Lajoš ili Ludovik je poginuo u toj bitci. Doduše ne baš na bojnom polju, nego bežeći posle te bitke, pao je u jedan potok i verovatno u tom svom šnemu nije mogao da ustane i tako je završio neslavno. Ali suština je to da je ovaj deo teritorije koji je do tada pripadao Mađarskoj kraljevini ostao sa veoma malo stanovništva i to pretežno slovenskim, većinskim, srpskim stanovništvom. I u toj neizvesnosti koja će uslediti, dešava se nešto vrlo čudno. Javlja se jedan tajanstveni čovek koga istorijski izvori zovu na razne načine. Neki ga zovu Homo Niger ili crni čovek, neki ga zovu Jovan Nenad, neki ga zovu Jovan Nenada. Uglavnom, jako se malo o njemu zna. On se javljao odmah u tim mesecima posle 1526. godine na ovim prostorima i šta je značajno pre svega, to je da on sakupio veliki broj ljudi oko sebe, pre svega, kažem, slovenskog porekla i počeo da propagira nastavak borbe protiv Turaka. Turci su u to vreme otišli do Budimpešte, poharali što su imali i vratili se odmah nazad za Aziju, pošto je tamo izbila neka pobuna. I tu je ostao tako jedno zatišje u narednih 10-15 godina, dok Turci stalno ne zaposednu ovo područje. I u tom području, u stvari, sad počinje bitka za upražnjeni mađarski presto. Znači, onaj kralj je poginuo, njega više nema. Javljaju se dva pretendenta, jedan je od Loze Habsburgovaca, jedan je vojvoda iz današnje Transilvanije, koja se na mađarskom zove Erdelj, i tu se ta dva Jovan Zapolja, znači i Ferdinand Habsburgski, počinju tu borbu. U tu borbu, kao najbrojniji činilac, faktor, pre svega vojni, se javlja i taj naš junak priče, Jovan Nenad, o kome zaista malo znamo.
Koliko je to malo?
On se prvi put u istorijskim izvorima spominje tih nekoliko meseci, znači otprilike u leto 1526. godine. I za našu priču je značajno da znamo da ga istorija prati još samo nekih 8-9 meseci. On je u proleće 1527. godine skončio svoj život, ali eto, za tih nekoliko meseci vodio je nekoliko bitaka, uglavnom uspešnih. Uspeo je da promeni oba ta pretendenta kao svoje gospodare za koje će ratovati. Pokušavao je da organizuje nešto što će biti njegov dvor, pošto se i proglasio carem. Odmah da kažemo, nema tu nikakve reči o nekoj carskoj tituli koju će priznavati, recimo, drugi suvereni. Ali treba da znamo i to da je to u to vreme bila vrlo česta pojava pod uticajem renesanse na ovim prostorima. On je uzeo tu carsku titulu, nije ni prvi ni poslednji, bilo ih je još na ovim prostorima. I pokušao je, između ostalog, i da organizuje nešto što će biti njegov dvor. To znamo iz prepiske prema ovome Habsburškom, kome je tražio da mu nađu što više crvene tkanine koje bi mogao da obuče, da mu naprave jednu zastavu na kojoj će biti lik Bogorodice, a s druge strane njegov grb, što pretpostavlja da bi trebalo da ga neko imenuje nekim plemićem. Onda je imao svoje izaslanike koje je slao i kod jednog i kod drugog pretendenta. Onda je, eto tako, pokušavao da napravi neko okruženje. Suboticu je po nekim izvorima proglasio svojom prestonicom.
Kako je to njegovo samozvano carstvo traja?
Pa kažem, samo nekoliko meseci.
Kuda.
Koje kuda se sećamo cara Jovana Nenada, samozvanog vladara u 16. veku, koji je Suboticu proglasio svojom prestonicom. Od istoričara Mirka Grlice čuli smo da je za 8 meseci kratke vladavine bio strah i trepet za sve svoje protivnike, komandujući brojnom i dobro obučenom vojskom. Kako je Jovan Nenad uspeo da okupi toliku vojsku i da li je to bio samo srpski živalj?
Uspeo je tako što je vladalo jedno potpuno beznađe. Mađarsko stanovništvo koje se u to vreme živjelo na ovim prostorima se je pobeglo i živjelo je skroz tamo severnije od današnje Budimpešte, dok je ovaj prostor ostao pretežno, kažem, sa srpskim stanovništvom, mada je tu bilo nešto i Hrvata u Bačkoj, tako da je to bila. On je imao negde, izvori govore, od desetak hiljada do recimo 25 hiljada vojnika. To je u to vreme bila apsolutno najveća vojska koja nije mogla da okupi ni Habsburški, ni Jovan Zapolja. To su bili, znači, ljudi koji nisu imali šta da izgube, koji su živeli u toj priči da će se obnoviti borba protiv Turaka i oni su za to bili spremni da, eto, učestvuju u svemu tome.
Morali su mu verovati, je li tako?
Jeste. On je imao i jedan dosta mistični sklop, jednu priču koju je on njima pričao. To je bila, a sad pretenziozno je reći da se predstavljao kao spasitelj, ali pre svega kao organizator borbe protiv Turaka. On se predstavljao i samo uvereno govorio da je osoba koja će ih izbaviti od tog zla. Neki izvori govori još jednu stvar koja je širila tako neku magiju oko njega, a to je da je na svom telu imao neke crne pruge koje su bile kao znak nekog odobrane osobe koja je to namenjena za neku misiju, i to je u sklopu ondašnjih verovanja bilo sasvim dovoljno da ljudi pođu za njim i da budu spremni da eto ratuju, da opsedaju.
On je tvrdio i da je potomak carske srpske loze, ali tako?
I ta priča postoji. Ja kao istoričar moram tu da kažem da to nema validnih utemeljenja, jeste, ali moguće, čujte, to imate i kasnije. Imate i kod grafa Brankovića u 17. veku također tu priču, ali to je tako, to je to vreme koje se znatno razlikuje. Mentalni sklop tih ljudi se znatno razlikuje i on je sigurno birao nešto čime može da animira te ljude da ih povede ipak u veoma neizvesnu borbu koja je sledila. I to se zaista i dešavalo. Oni su ratovali od tamo Transilvanije do južnih krajeva, recimo današnje Vojvodine, sve tamo bližeći se Dunavu i Savi, pokušavajući da tamo prenese tu svoju težnju te bitke. Međutim, moramo znati i to, kada kažemo, on je bio, zašto mislim recimo da je bio ne plemićkog porekla, zato što su plemići koji se evidentno zna da su živjeli na ovoj teritoriji, koji su već bili ranije naseljeni na teritoriji današnje Vojvodine, svi odreda bili njegovi protivnici. Ovde mislim konkretno na Božića i još mnoge druge vlasteline koji su imali pouzdane plemićke titule. Oni su pre svega u tom smislu, kako da kažem, klasne pripadnosti bili protiv jednog homo novusa koji eto sad se pojavio i sad doće da uzurpira čitav sistem. To je ta priča i to je, kažem, trajalo eto tako tih nekoliko meseci i sve se završilo jednim klasičnim, ajde možemo čak reći danas i terorističkim aktom iz zasede. Ljudi su Jovana Zapolje, tu negde veko od Segedina, sačekali Jovana Nenada koji se vraćao iz neke od svojih misija, bitki, sačekali ga i zasade ga ubili. Koliko je ta čitava njegova opasnost bila velika za čitavi sistem tadašnjeg mađarskog društva, govori o tome da je sa velikom pompom, kako to znamo iz turskih običaja, njegovo telo bilo prebačeno gore na sever Mađarske, gde se nalazio dotadašnji vladar Subotice, Valentin Terek ili Terek Balint na mađarskom, i on je nekoliko dana pokazivao njegovo telo, eto da je ta opasnost koja je narušavala ustaljeni sistem jednostavno eto nestala, da bi se ljudi uverili da bi se vratili dotadašnjem vladaru. Za njega je bila potpunosti vezana čitav taj njegov pokret, svi ti ljudi koji su bili pored njega, da spomenemo samo neke od njegovih najznačajnijih pratilaca. To su jedna osoba koja je također, ne znamo gotovo ništa, zvala se u izvorima Subota Vrlić. Neki čak govore da je Subotica po njoj dobila ime, po njemu u stvari, koji je bio eto kao komandant Subotice. Međutim, nije to i također da kažem provereno, pošto već i nekoliko stotinja godina pre toga imamo istorijske izvore koji govore baš o ovom slovenskom imenu Subotice, znači nije to, nije grad dobio ime po njemu. Onda jedan Franjevac koji je također predstavljen na ovom spomeniku ovde kod nas, također je Fabijan Literata. On je bio jedan od ambasadora Jovana Nenada. Radoslav Čelnik. To su osobe koje jednostavno posle njegove smrti nestaju. Neki od njih su se čak kasnije i priklonili Turcima, što uopšte nije bilo neobično ni ovde, ali i na drugim prostorima. Tako da sa prolećem 1527. godine završava se ta priča, a drugi svoj nastavak ta priča će doživeti u prvoj polovini 20. veka, kada je vraćeno u sećanje Subotičana, a i šire javnosti, kada je podizan spomenik.
Spomenik, naravno, Jovanu Nenadu, Crnom Jovanu, zahvaljujući kojem je njegova ideja o južnoslovenskom jedinstvu nadživala vekovima njegovo kratko trajanje na istorijskoj sceni.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Iz tame istorije na svetlo našeg vremena izvlačimo jednu blistavu epizodu o caru Jovanu Nenadu, vladaru Bačke i delova Banata i Srema u 16. veku, koji je imao hrabrosti da se, praktično bez ičije pomoći, suprotstavi silnom prodoru Osmanske imperije na zapad. Zato su mu zahvalni Jugosloveni 1927. godine podigli spomenik u centru Subotice. Mirka Grlicu, kustosa savjetnika u Gradskom muzeju u Subotici, pitamo za period između. da li je i kako živelo sećanje na Jovana Nenada između, dakle, ranog 16. veka i ranog 20. veka. To su ipak 4 veka.
Ja nemam zaista podatke da je to u nekoj formi narodne pesme ovde živelo, ali su krivci, u stvari, ili još bolje rečeno zaslužni za vraćanje te priče, profesori pravnog fakulteta u Subotici. Naime, Subotica je od 1920. godine imala pravni fakultet. Jedna od prvih stvari koja je Jugoslovenska država uradila u ovom gradu je bilo otvaranje pravnog fakulteta i tu je radilo mnogo veoma značajnih profesorskih imena. Jedan od njih je i profesor Aleksa Ivić, koji je u stvari vratio tu priču o Jovanu Nenadu i publikovao nekoliko knjiga. Ja mislim da je on i inicijator čitave te ideje da se napravi spomenik, da se u Subotici, koja je bila jedan od najvećih gradova u Jugoslaviji, da vas podsjetim, ona je već onda imala 100.000 stanovnika, da se ostavi neko južnoslovensko obeležje, s obzirom da su do tada nego isključivo u gradu bila mađarska obeležja. I to je 1927. godine, 1926. je formiran inicijativni odbor koji su ušli viđeni građani Subotice, političari i drugi, a rešeno je da se na centralnom gradskom trgu ispred gradske kuće podigne jedan monumentalni spomenik. Angažovan je taj čuveni vajar Petar Palavicini, koji je tada mnogo radio u samom Beogradu. On je inače poreklom iz Dalmacije, ali je radio mnogo, kažem, i u Beogradu, i on je napravio te monumentalne skulpture, znači cara Jovana Nenada i njegovih pomoćnika, i kad se proslavljalo, obeležavalo u stvari 400 godina od njegovog pojavljivanja na istorijskoj sceni, je podignut taj spomenik. Princ Pavle je bio na otvaranju toga i to je jednostavno bila jedna velika jugoslovenska ideja u Subotici.
Pa to jeste logično, to je označavalo neki nekontinuitet, ali neki začetak, je li tako?
Jeste.
I uz južnoslovenske ideje i u samom ponašanju i načinu na koji je sve to uradio njihov prethodnik, je li tako?
Jeste. To je direktna nastavak svega onoga, s time da je eto...
Se zapravo tek tada i dogodilo.
Jeste. Onda je to je začetak neke jugoslovenske ideje, južnoslovenske, ajde budemo još precizniji.
Kad se govori o spomeniku, da li su znali kako je izgledao, očigledno čim vi govorite o crnim linijama, ili su to samo zapisi? Da li je postojao negde neki njegov lik zabeležen na bilo koji način kroz istoriju koji se
mogao? Ne. Ovo što je radio Palavicini je čista imaginacija i rađeno je po tako nekim uzusima, kako je to rađeno u nekim ranijim periodima sa svim tim standardnim umetničkim oblicima koji su korišteni.
Ima jednom takvom spomeniku.
Jeste, ali nosi onako baš dobra, kako da kažem, umetnička obeležja vremena kad je nastao. To je vreme tih strogih linija koje karakterišu te 20. godine. Tu nema više ovih razigranih linija koje su bile, recimo, karakteristične u Subotici za vreme secesije i tako dalje. Ovo je nešto što je jedno sasvim drugačije vreme koje je nastalo posle Prvog svetskog rata.
Ali postoje u zapisima, koliko sam ja mogla da shvatim, da je on bio crnomanjast čovek sa tim crnim prugama, yes, to smo im i pročitali. Yes. Znači ima nekih zapisa o njegovom izgledu čak, je li tako?
Da, to je...
Šturi.
Da, ali recimo, složit ćemo se da je to teško predstaviti na jednom...
Ne, naravno, sada govorimo o tome da li možda postoje po istorijskim zapisima nešto kako bismo ga mogli eventualno zamisliti kakav je to bio čovjek.
Pa evo, ova vizija kako je dao Palavicini, to je opstalo jedina kao jedina slika o Nenadu i o svim tim njegovim saborcima. Eto, to je ono što se kasnije i multiplikovalo na neke razglednice, slike. On je bio inspiracija i za lepa slikarska dela, recimo jedan slikar subotički, Bela Farkaš, Mađar, inače jednu sjajnu sliku koja se čuva danas u Gradskom muzeju, secesijsku sliku radio, baš posvećenu Jovanu Nenadu. Tako da je bio on inspiracija. Posle je stvoreno je i pozorišno delo koje se tu u Subotici izvodilo o Jovanu Nenadu.
ako bismo mogli reći šta je bila njegova zasluga i zašto je ostao istorijski upamćen u toj meri da mu je 4 veka po njegovom okončanju podignut spomenik, to je zapravo, da kažem, paljenje te iskre slovenstva, ako ćemo negde u poslednjoj instanci, i srpstva Vojvodine, eto tako, to je ono zbog čega se pamti.
Apsolutno, tu nema nikakve dileme i to jeste jednostavno stvar koja se, nema potrebe da se dokazuje, to je evidentno.
Iz tog razloga je zapravo taj spomenik početkom 40-ih, odnosno početkom Drugog svetskog rata, istradeo.
Jeste. 1941. godine taj spomenik je srušen i to tako na dosta brutalan način. Naime, za svim figurama su razvaljene glave, tako da su figure ostale bez glava. U tom vandalizmu se nije išlo do kraja da se one skroz unište, nego su one ostavljene na jednoj lokaciji i posle Drugog svetskog rata su stajale u današnjoj Rajhlove palati, gde se nalazi moderna galerija Likovni susreti. U njenom dvorištu su stajale sve do 1991. godine, kada je subotički vajar Sava Halugin prionuo na posao i izvršio rekonstrukciju glava ovih spomenika, a i tu postoji jedna, ajde kažemo, interesantna priča, povezana je sa institucijom kojoj ja radim. Naime, kada je postavljen spomenik, znači kada su kamene skulpture postavljene na gradski trg, na trg Slobode, pojavila se jedna ideja u okviru subotičke vlasti da se od Petra Palavičinija otkupe i praktično originalne skulpture koje su bile izrađene u gipsu, koje su isto tako monumentalni dimenzije. I ja sam pronašao u subotičkom arhivu jedan dokument u kome gradske vlasti su izglasale odluku da otkupe i te skulpture za subotički muzej koji još nije bio osnovan, ali je postojala neka inicijativa i obrazloženje je bilo otprilike ovako, sad ne mogu da citiram, ali otprilike je bilo: ako se kamenim skulpturama nešto desi, da se može izvršiti rekonstrukcija. I to se eto zaista desilo 1941. godine, ali je i pomoglo 1991. godine da Sava Halugin izvrši vernu rekonstrukciju ovih skulptura i da se vrate na Subotički trg Slobode. A one Palavičinijeve skulpture su donedavno stajale u Gradskom muzeju u Subotici. Kažem donedavno zato što mi smo preselenjem iz gradske kuće na novu lokaciju trenutno bez stalne postavke, tako da su oni u depovu i prvom prilikom kad budu vraćene, kad budemo dobili stalnu postavku, mi ćemo vratiti te skulpture svakako, pošto je to jedan od eksponata po kojima ljudi prepoznaju naš muzej.
Dobro, čini mi se da nismo rekli da taj spomenik caru Jovanu Nenadu sačinjava grupa skulptura, tako? Vi sad
jeste.
Govorite o tri, je li tako?
Jeste.
Centralna je naravno jeste. Sam car, a jeste. Ove dve?
A jedna je Subota Vrlić, a druga je Fabijan Literata.
To su dakle ovi njegovi saradnici?
To su njegovi saradnici, jeste, ali u tome je ta simbolika te, ajde kažemo, južnoslovenske ideje. Znači, tu je jedan Franjevac koji je katoličke vere, tu je Jovan Nenad za koga pretpostavljamo da je bio pravoslavne vere i da je bio srpskog porekla i isto tako i Subota Vrlić. Mada kažem, za te konstatacije u 16. veku nemamo nekih većih podataka, ali tako, verovatno je tako bilo.
Radio Beograd, prvi program.
Tekla voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalini, lili, to pero zeleno. Kad je tekla desedela, kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno.
Bili si mi po devojku, jer kolika ta devojka jezeveru do ramena, a za možda pasala. Bili si mi po devojku, jer kolika ta devojka jezeveru do ramena, a za možda pasala.
Popili je trudni konji, kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno. Gde su bili pasu trudni, kalino, kalino, kalin, bili
zeleno.
Bilice po devojku, jakolika, pa devojko, jedneveru, goravena, a za moga pasala. Bilice po devojku, jakolika, pa devojko, jedneveru, goravena, a za moga pasala.
Bili si mi po devojku kalino, 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 bili mi to pero zeleno. Jel kolika ta devojka kalino, 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 bili mi to pero zeleno.
Bili si mi po devojku, jel kolika ta devojka, jedneveru do ramena, a za moga pasala. Bili si mi po devojku, jel kolika ta devojka, jedneveru do ramena, a za moga pasala.
Jedneveru do ramena, kalino, kalino, kali, bili mi to pero zeleno. A sa momkom ravna rasta, kalino, kalino, kali, bili mi to pero zeleno.
Bili si mi po devojku, jel kolika ta devojka, jedneveru do ramena, a za moga pasala. Bili si mi po devojku, jel kolika ta devojka, jedneveru do ramena, a za moga pasala.
Bili su mu po devojku, jel kolika ta devojka, jedneveru do ramena, a za moga pasala. Bili su mu po devojku, jel kolika ta devojka, jedneveru do ramena, a za moga pasala.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Subotici. Stojimo ispred spomenika caru Jovanu Nenadu i sećamo se vremena njegovog istorijskog poduhvata.
E sad, da se malo samo vratimo na taj zanimljiv period od nekoliko meseci, koliko je trajalo, zapravo koliko je trajao car Jovan Nenad na istorijskoj sceni. Da li je u tim pokušajima da osnuje svoj dvor i neka, čak možda i neki dvorski život, da li je iole uspeo?
Pa nema dokaza za to. Ako samo posložimo sve te bitke za koje znamo pouzdano da je
nije
bio...
Nije mogao da stigne nikad.
Nije mogao da stigne. On je recimo, ja sam se bavio baš tom, jedno vreme tom zastavom njegovom koji sam spominjao, pošto to, eto, tema neka koju sam ja radio u muzeju i to je najstariji spomen neke zastave opšte na ovom području. Nema nikakvih pouzdanih dokaza da je sa dvora ovoga Habsburgovca stiglo bilo šta što je on tražio.
Da li crvena tkanina?
Ni ta crvena tkanina. Tražio on tu još i oružje i šlemova, to mu je falilo. Recimo, u konjima nije oskudevao. Imao je veliki broj od svojih ratnika, ja mislim nekoliko hiljada konjanika, što je zaista za to vreme bila respektabilna cifra. Nije moglo, sumnjam da je tu bilo šta veliko urađeno. U Subotici jeste postojala tvrđava, ona je podignuta 1470. godine, znači 70-80 godina ranije, ali to je bila jedna manja zgrada koja čak i nije bila opazana na kamenim zidinama, nego su je štitile od spoljašnjih uticaja palisade pobodene u zemlju, pošto je Subotička tvrđava u stvari u toj mađarskoj državi bila, ajde kažemo, treći odbrambeni pojas. Prvi se nalazio na samom Dunavu.
Dunavu carstva, da.
Jeste, drugi je bio tu u visini Novog Sada, a treći je bilo, činile su ga tvrđave u Segedinu, Subotici i Baji. Znači, to je bila jedna manja tvrđava za koju pouzdano znamo kasnije da Turci čak i nisu opljačkali, pošto u tom nadiranju na Mohači kasnije nisu ni prolazili ovim putem, nego su se kretali pored Dunava. Bilo im interesantnije da stignu do Budima i do Pešte, još više do Beča, ali to će tek kasnije da dođe. Suboticu čak i nisu opljačkali kad su se vraćali od te jeseni 1527. godine. Tako da to je sve, znači, bilo, ajde kažemo, sigurno se desilo, ali ne treba ni preterivati u nekim razmišljanjima o tome da to bilo nešto jako, jako veliko. To se desilo, to jeste prvi pomen jugoslovenske ideje na ovim prostorima i to je ta karika koja veže ovaj prostor koji je tada bio u mađarskoj državi za značajan broj stanovnika te države, koji su dali jako veliki doprinos u odbrani pre svega ovog najistorijenijeg dela. To je proces praktično koji traje od tamo nekog 14. veka.
I
tog razloga na sadašnjem spomeniku caru Jovanu Nenadu stoji rečenica tvoje misao je preživela, ako se ne varam.
Tvoja misao je pobedila.
Pobedila.
Jeste. To je direktna posljedica te ideje koja eto, je dobila ovaj...
Ali rekli ste, to nije postojalo 27. nego je dodate 91. ne spomenik.
Koliko sam ja video, to nije postojalo onda. Spomenik je danas, 91. vraćen, ajde kažemo, malo zapadnije. Naime, 91. godine kad je spomenik vraćan, na otprilike to mesto gde je nekada bio spomenik, prvobitno bio spomenik, je već bila podignuta ova secesijska fontana koja i dan danas stoji. Subotičani zovu zelena fontana koja je 1985. mislim ovaj podignuta, tako da je on recimo 1991. godine vraćen jedno 10-15 metara severozapadno prema gradskoj kući i prema pozorištu, dok je prvobitno bio postavljen isključivo na samom centru trga i praktično bio je jedini ukras na tom velikom trgu u Subotici.
I eto on i danas stoji sasvim nedaleko od mesta na kome je prvobitno sagrađen i građani Subotice ga doživljavaju kao
apsolutno. To je spomenik koji živi sa Suboticom, tamo je uvek puno ljudi, to je omiljeno mesto da se sedne i ujutru i uveče i vrlo često i kad je hladno, a pogotovo leti, tamo ne može da se nađe mesto.
Jesu sada, osim Subotičana, koji verovatno mnogi od njih znaju ovu priču, sada znaju i svi slušalci u Srbiji koji su nas slušali, a priča jeste manje poznata i vrlo zanimljiva.
Kakva velika pobeda za jednog crnomanjastog malog čoveka koji je nijotko došao, potrejao godinu, dve i za ovaj postao.
Znamo šta će ga sačekati stotinova godina kasnije. Ja sam siguran da bi se još više i srčanije borio i malo više pazio na zasede, ali eto, njegova ideja je ipak opstala i ta njegova zamisao je eto, na neki način pobedila.
I živa i danas.
Ko je kuda?
Život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate. Topot konja sa osmehom žena. Često noću u moj život svrate. Topot konja sa osmehom žena, često noću u moj život se vrate. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me neka čudna seta, pa mi često na um padnu riči. Ne mogu se tačno setit leta, pa mi često na um padnu riči. Ne mogu se tačno setit leta. Krenuli smo svak na svoju stranu, ne živi se više ko nekada. Čini mi se sudbina me steže, pa se neću vratiti nikada. Čini mi se sudbina me steže, pa se neću vratiti nikada. Thank you. ostavit ću grobove i titu. I sve pisme što su znali svirci, i sve nane, čizme i salaše, i sva žita u mojoj ravnici. I sve nane, čizme i salaše, i mrkove u mojoj ravnici. Dunavom će možda plovit laće, tamo amo kako se ko snađe, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu.
Koje kude bila je ovo priča o caru Jovanu Nenadu Crnom, čiji spomenik i danas krasi centar Subotice. Pobeda dakle ume da stigne i vekovima kasnije, ukoliko je ideja bila prava, a strast da se ona sprovede u delo velika i iskrena. Naš domaćin u Subotici bio je kusto savjetnik u Gradskom muzeju Mirko Grlica, čije lepo prezime također ima svoju priču, pa što da i to ne podelimo sa vama.
Moje su...
Da to ptici ili...
Nemam pojma, to je buljivačko prezime koje se tu eto javlja zadnjih 200-300 godina, tako ali autentično je i sad je vrlo malo, mada vidim po sad kako je to dostupno, mnogo prezimenjaka, ali i po Srbiji, ali i po ne znam, Hrvatskoj, Sloveniji, javljaju mi se ljudi iz Južne Amerike, tako da ne znam dalje.
Ima Grlica u Južnoj Americi, svuda ste se razletili.
Ja. Moram da vam kažem, jedna isto subotičku specifičnost. Moj otac je bio rođen 1923. godine, imao je starijeg brata koji je rođen 1920. i jednog mlađeg. Njegova majka i stariji brat su nosili jedno drugo prezime, pošto je u gradu još uvek 1920. godine bila mađarska administracija i ovolika velika količina suglasnika jedno pored drugog je bila, nije bila u duhu mađarskog jezika, te su oni nosili celog svog života prezime Gerlice, što je bukvalni mađarski prevod ovog prezimena, dok je moj otac i njegov mlađi brat su nosili prezime Grlica. I to je tako išlo paralelno za njihovih života i tako je ostalo. Ja imam rođenog brata od strica koji se i dan danas preziva Gerlica.
Eto, zanimljivo.
Koje kuda sa vama bili, ton majstor Branislav Urošević, muzički urednik Dragomir Stanojević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.